Prevod sa francuskog na ukrajinski jezik. Kako su u našem timu i prevodioci i sudski tumači i za francuski i za ukrajinski jezik, to čitav proces prevođenja različitih dokumenata i dokumentacije znatno olakšava. Jer možete u jednoj od preko 20 poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford dobiti potpuno obrađene dokumente koje nesmetano možete da predate bilo kojoj nadležnoj instituciji. Podrazumeva se da to možete da učinite samo u slučaju da je dokument koji je preveden sa francuskog na ukrajinski overen pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Samo od vašeg zahteva za pravcem prevoda zavisi koji od ova dva sudska tumača je dužan da overi dokument. Vrlo je važno da imate na umu da je neophodno da nam dostavite i originalan dokument na uvid, budući da je sudski tumač obavezan prema slovu zakona da najpre uporedi original i prevod kako bi se uverio u njihovu istovetnost, te svojim pečatom to i potvrdi. A nakon toga vi dobijate preveden dokument koji je sa pravne tačke gledišta ekvivalentan bilo kom drugom originalnom dokumentu. Sva dokumenta koje želite da prevedemo sa francuskog na ukrajinski jezik nam možete dostaviti na jedan od sledećih načina. Lično, kurirskom službom ili preporučenom pošiljkom preko Pošte Srbije. Uzevši u obzir da prevodilački centar Akademije Oxford za sada ima preko 20 poslovnica u mnogim gradovima Srbije, i to na najboljim lokacijama, sigurni smo da vam neće predstavljati problem da nas pronađete i u vašem gradu, ukoliko imate potrebu za prevodom u posebno kratkom roku. Možete nam najpre dostaviti skenirana dokumenta na mail, a originale naknadno na jedan od navedenih načina. Naši prevodioci i sudski tumači sa francuskog jezika na ukrajinski prevode sva lična, odnosno poslovna dokumenta, poput dozvole za boravak, lične karte, pasoša, radne dozvole, izvoda iz matičnih knjiga, rođenih, venčanih i umrlih, zatim saobraćajne i vozačke dozvole, uverenja o državljanstvu i potvrde o prebivalištu, kao i sva poslovna dokumenta, i to licence, fakture, rešenja o osnivanju privrednog društva, sertifikate, revizorske, ali i godišnje poslovne izveštaje, poslovne ugovore, bilans stanja i uspeha i druge. Takođe sa francuskog na ukrajinski prevodimo i tekovine Evropske unije, kao i presude o razvodu braka, ali i ostale presude i sudska rešenja, te sva druga pravna akta. Prevod dokumenata koje se predaju nadležnim službama sa francuskog na ukrajinski. Bilo koja dokumenta da su u pitanju, a za koje vam je potreban prevod sa francuskog na ukrajinski jezik, možete biti sigurni da ćete u okviru prevodilačkog centra dobiti i prevode i overu za njih, i to po najboljim uslovima, kako u pogledu kvaliteta i brzine izrade, tako i sa stanovišta cene. Prevod dokumenata koje se predaju nadležnim službama podrazumeva prevođenje različitih uverenja, izjava, saglasnosti i potvrda, kao što su na primjer potvrda o stalnom radnom odnosu, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju i stanju računa u banci, te uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje i mnogih drugih. Kod nas vas očekuju i prevodi tehničke, tenderske i medicinske dokumentacije, to jest uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacije o medicinskim proizvodima, lekarskih nalaza, deklaracije proizvoda različitih vrsta, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda i svih ostalih materijala koji se odnose na oblast medicine i farmacije. Po zahtevu klijenata, sa francuskog na ukrajinski jezik prevodimo i uputstva za rukovanje, ali i građevinske projekte i sve druge sadržaje iz oblasti građevinske industrije. U dokumenta koje se predaju nadležnim službama spadaju i sva ona koja se tiču oblasti obrazovanja, kao što su prevodi, prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima, diplome i dodatka diplomi, potvrde o redovnom školovanju, ali i svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, te nastavnih planova i programa fakulteta. Uz to prevodimo i diplomske i seminarske radove, ali i naučne radove i rezultate naučnih istraživanja. Prevodi tekstualnih materijala sa francuskog na ukrajinski jezik. Bilo da je reč o popularnim tekstualnim materijalima, ili pak o onima koji su namenjeni užim, stručnim krugovima, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford će ih shodno vašim zahtevima prevesti sa francuskog na ukrajinski, i to po najpovoljnijim uslovima, koji podrazumevaju pristupačnu cenu i kratak rok izrade. Teme ovakvih sadržaja mogu da budu iz bilo koje oblasti i bilo kog nivoa složenosti, jer su naši stručnjaci dokazano dobri u svom poslu, te iz sebe imaju nebrojeno prevedenih radova. Pored tekstova čija tema se odnosi na oblast psihologije, menadžmenta, marketinga i ekonomije, sa francuskog na ukrajinski prevodimo i sadržaje vezane za bilo koju temu iz oblasti građevinske industrije, prava, obrazovanja, ekologije i zaštite životne sredine, medicine, politike, komunikologije, sociologije i filozofije, zatim bankarstva, farmacije, informacionih tehnologija, te svih ostalih prirodnih i društvenih nauka. Također, shodno vašim potrebama, sa francuskog jezika na ukrajinski prevodimo i literaturu, odnosno poeziju, romane, beletristiku i prozu, ali i ilustrovane, popularne i naučne časopise, te članke iz novina. Prevodi reklamnih materijala sa francuskog na ukrajinski jezik. Kada su u pitanju prevodi reklamnih materijala sa francuskog jezika na ukrajinski, posebno naglašavamo da Prevodilački centar Akademije Oxford obraća posebnu pažnju na kvalitet usluge, te u svom timu okuplja samo vrhunske stručnjake, koji su specijalizovani za prevođenje ovakvih sadržaja, budući da je reč o vrlo osetljivim materijalima. Osnovni razlog za to jeste što prevodioci i sudski tumači koji su angažovani na prevođenju svih vrsta marketinškog materijala moraju biti upoznati sa tajnama marketinga i načinima za adekvatno prevođenje reklamne poruke na ciljeni jezik, a u ovom slučaju ukrajinski. Samim tim što profesionalno vrše svoj posao, naši prevodioci će na najbolji i najprimereniji način u prevode uvrstiti i reklamnu poruku, te na taj način omogućiti i onim ljudima kojima je ukrajinski maternji da se upoznaju sa uslugama, odnosno proizvodima koji se reklamiraju, što će imati pozitivan rezultat na poslovanje kompanije i proširivanje tržišta. Sem prevoda kataloga, PR tekstova i brošura, sa francuskog na ukrajinski jezik prevodimo i flajere, vizit kartice, ali i letke i plakate. Također na vaš zahtev prevodimo i web sajtove, ali i softvere, odnosno programe i aplikacije, te web prodavnice i online kataloge. A kako su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, ali i brojni IT stručnjaci, koji im pružaju podršku, to možete biti sigurni da će svi materijali iz oblasti informacionih tehnologija biti prevedeni maksimalno profesionalno. Usmeno prevođenje sa francuskog jezika na ukrajinski. Usmeno prevođenje sa francuskog na ukrajinski jezik je samo jedna od usluga koje pružaju prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford svim klijentima kojima je to potrebno. A želeći da upotpunimo ponudu i maksimalno vam olakšamo organizaciju bilo koje vrste međunarodnog događaja, u prilici smo i da vam po najpovoljnijim uslovima ponudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta. Kao što se često događa da nam se obraćaju klijenti kojima su potrebne usluge usmenog prevoda sa francuskog na ukrajinski, a ipak nisu sigurni da je bolje da angažuju stručnjaka za konsekutivno, simultano ili šapatno prevođenje. To im uvek preporučujemo, da nam blagovremeno dostave sve podatke o samom događaju, odnosno mestu održavanja, broju učesnika, dužini trajanja i slične detalje, koji će nam biti od koristi kako bismo pripremili najbolju moguću ponudu, koja će u potpunosti ispuniti zahteve događaja i očekivanja učesnika. Kako sa stanovišta same usluge, tako i kada je u pitanju iznajmljivanja opreme za simultano prevođenje. Prevodi video i audio materijala sa francuskog jezika na ukrajinski. A kako je dobro poznato da Prevodilački centar Akademije Oxford teži da maksimalno olakša sve vrste prevođenja sadržaja svojim klijentima, to uz uslugu prevoda audio i video materijala sa francuskog na ukrajinski jezik, nudimo i njihovu kompletnu obradu, odnosno finalizaciju. Pod tim podrazumevamo da uz prevod svako ko to želi, kod nas može da dobije i uslugu sinhronizacije, odnosno titlovanja prevedenih materijala. Na taj način svi naši klijenti štede svoje vreme i po povoljnoj ceni dobijaju video, odnosno audio materijal koji je spreman za plasiranje na bilo kom mediju, radio, televizija ili internet, ili u bioskopu. Sem prevoda reklamnih poruka i različitih vrsta emisija, naši prevodioci i sudski tumači sa francuskog na ukrajinski jezik prevode i serije, ali i animirane, crtane, te dokumentarne i igrane filmove svih žanrova. Cena prevoda sa francuskog na ukrajinski jezik ili sa ukrajinskog na francuski jezik je 1900 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa francuskog na ukrajinski jezik ili sa ukrajinskog na francuski jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.